Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Ivan Korčok a Peter Pellegrini. Jeden z týchto dvoch kandidátov bude už o chvíľu novým slovenským prezidentom. V prvom kole sa darilo viac Korčokovi, ktorého volilo 42,5% voličov. Pellegrini ten zas presvedčil 37% z tých, čo prišli voliť. Účasť v prvom kole bola navyše nadpriemerná. Kde bodoval Korčok a kde zas Pellegrini? Volia jedného viac v mestách a druhého zas na dedinách? Aké majú šance do druhého kola presvedčiť ďalších voličov? Kde bude loviť Ivan Korčok a kde zas Peter Pellegrini? No a aké bude Slovensko, keď sa prezidentom stane jeden z týchto dvoch politikov? O tom všetkom aj o ďalších veciach sa pobavíme dnes tu štúdiu s politologom a prezidentom Inštitútu pre verejné otázky Grigoriom Mesežníkom. Grigori, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, prajem, ďakujem pekne za pozvanie.
Dám vám hádanku. Samo to vyrába elektrinu, šetrí to prírodu aj peňaženku, môžete to mať kdekoľvek na Slovensku a teraz na to dostanete dotáciu. Čo je to? No predsa fotovoltika s virtuálnou batériou od ZSE. Teraz za znížené ceny, s 20-ročnou zárukou a navýšenou dotáciou až 4025 eur. Zoberte si fotovoltiku od ZSE kdekoľvek na Slovensku. Dokonca aj na splátky už od 53 eur mesačne. Viac na zse.sk.
Od našej sobotnej volebnej noci na Exprese a celkom asi aj burlivej nedele, čo sa týka rôznych vyhlásení, sledovania všetkých tých noviniek, Grigori, ste stihli aj oddychnúť, alebo
áno,
idete v jednom kole?
Hej, tak to je taká obvyklá v podstate doba povolebná, že pár dní človek jednak analyzuje to, čo sa odohralo, potom samozrejme, ak je záujem, tak poskytuje stanoviska. Snažil som sa odsledovať povolebný vývoj, už sa začal. Už sa začala dokonca aj kampaň k druhému kolu, hneď teda po oznámení výsledkov.
Presne tak.
A myslím si, že dá sa usúdiť z toho, ako reagujú aj samotní úspešní kandidáti, ako vlastne chcú svojich ďalších voličov presvedčiť, aj to ich okolie. A ja si myslím, že aj voliči dávajú najavo, že čo asi podniknú v tom druhom kole.
Bude to mimoriadne zaujímavé, tak ako je to zaujímavé aj v tomto momente. Množstvo vecí bolo vypovedaných, tak ako hovoríte, Grigori, priamo počas tej volebnej noci, či už sa to týkalo kandidátov alebo ich podporovateľov. Všetkého sa skúsim dotknúť, poďme ale teda po poriadku. Prvé kolo, Ivan Korčok 42,5%, 958 393 voličov, Peter Pellegrini 37%, 834 718 voličov. Grigori, to je rozdiel viac ako 5% bodov, viac ako 123 000 voličov v prospech Ivana Korčoka. Vzhľadom na predvolebné prieskumy, ktoré videli oveľa vyššiu účasť, ako v skutočnosti bola, napriek tomu, že som spomínal, že bola rekordná, a favorizovali Petra Pellegriniho. Prekvapil vás tento výsledok?
Tak tým prieskumom, toto je ako známy fenomén, že ľudia deklarujú svoju účasť vo vyššej miere než v skutočnosti. Potom tá volebná účasť aj je reálna, o tom sme hovorili s pani profesorkou Radičovou počas našej volebnej noci, takže volebná účasť ale bola na prezidentské voľby v podstate v prvom kole po roku 1999 najvyššia.
Áno,
v prvom kole.
Tak.
A Ivan Korčok získal ako víťaz v prvom kole tiež najviac hlasov spomedzi všetkých kandidátov, okrem teda prezidenta Šustara, ktorý
kandidoval v 99.
99.
Áno.
Takže tak priznám sa, že neprekvapilo ma, že zvíťazil Ivan Korčok, ale prekvapil ma ten rozdiel. Tých 5% proste pri tejto konštelácii, pri tomto zložení kandidátov a pri, by som povedal, spôsobe, akým kandidáti oslovovali, tak napokon teda usudzujem, že Ivanovi Korčokovi sa podarilo, myslím si, že v posledných dňoch tej kampane, možno vyslovene v tých v dňoch moratória, získať podporu tých, ktorí váhali, ktorí teda v tých prieskumoch neboli rozhodnutí, ale skôr sa priklonili k Korčokovi vzhľadom proste na tie okolnosti, na jeho spôsob oslovenia. Ukázalo sa, že také predstavy, že Korčok je príliš suchý, príliš akademický, príliš urbánny, čo teda, čo sa týka urbánnej podpory, tak áno, ale
že celkovo to úplne nesedí?
Oplatilo sa mu naozaj prostredníctvom kontaktnej kampane, stretávanie sa s občanmi, presvedčiť aj tých, ktorí pôvodne možno váhali.
Rozumiem, no nechcem sa tomu dlho venovať, možno odpoveď na moju ďalšiu otázku sa čiastočne skrýva práve v tom, čo ste teraz, Grigori, povedali, ja to len úplne, že rýchlo zhrniem. Prvé kolo v poradí agentúry Focus, ACO a Ipsos. No, tak tá prvá, Focus, Pellegrini 34,4%, Korčok 33,1. Ako Pellegrini 40,4%, Korčok 38,6%. Ipsos pre denník N, ak sa nemýlim, Pellegrini 37,5%, Korčok 36,3%. Tu vidíme jasne, síce tesne, ale vždy víťazí Pellegrini. Je prílišné spoliehanie sa na prieskumy omylom voličov?
Nie, nemyslím si. Ja si myslím, že je dobre vedieť, ako sa vyvíja v podstate ten pomer. Bola jedna agentúra, kde teda Korčok mal zvíťaziť v tom prvom kole s malým rozdielom, teda nie samozrejme s 5%, ale aj taký prieskum bol. No, bolo jasné, že takto, že obaja kandidáti mali reálnu šancu na víťazstvo v prvom kole.
Jednoznačne.
Zároveň ten trend bol taký, že potom, čo Ivan Korčok oznámil svoju kandidatúru, tak on v okamihu, keď oznámil kandidatúru, bol podstatne nižšie v tých preferenciách.
A postupne
sa mu darilo rásť, on sťahoval ten naskok, no a myslím si, že ten trend pokračoval. No proste je to pre neho samozrejme teraz výhoda. Podľa mňa on je favorit volieb, aj bez ohľadu na to, ako sa teraz podľa teda tých kandidátov, ktorí sa nedostali do druhého kola a vlastne ich volebné zisky, napriek tomu, že mechanicky sa teraz počítavajú na základe nejakých inklinácií.
Áno, a k tomu sa určite aj dostaneme ešte.
Tak myslím si, že tá dynamika je naozaj v prospech Ivana Korčoka. On má možnosť osloviť tých, tak ako on v posledných dňoch oslovil nerozhodnutých voličov, a presvedčil ich a prišli a zahlasovali, tak samozrejme, že to je úloha pre obi dvoch kandidátov, tých voličov z prvého kola previesť do druhého kola. Ja si myslím, že pre Ivana Korčoka to je teraz realizovateľná úloha, pretože proste tá energia z tohto elektorátu...
Mohla by byť, hej?
Nie, že mohla by byť. Videli sme v Bratislave, ako na tej akcii, ktorú zorganizoval prezident.
Media hovorili, že okolo 8,000 ľudí.
No tak priznám sa, že ja sledujem všetky voľby, ešte som nezažil, aby v deň oznámenia volebných výsledkov úspešný kandidát z prvého kola dokázal zorganizovať na svoju podporu takýto mít.
No.
Myslím si, že táto nalada je teraz príznačná aj pre jeho voličov na iných miestach. No a teraz to, ako sa mu podarilo, myslím si, že v posledných dňoch tých nerozhodnutých voličov presvedčiť, tak teraz má šancu presvedčiť tých nevoličov z prvého kola, ktorí svojimi postojmi, názormi, hodnotovými nejakými preferenciami predsa len inklinujú k tomu umiernenejšiemu typu politiky, k našej prozápadnej orientácii.
Rozumiem, Grigori, tu by som to stopol, lebo presne k tomuto sa dostaneme. Tam bola tá otázka na tie prieskumy, čiže máme ich čítať, máme ich sledovať, ale s nejakou rezervou a s uvedomením si, že ich výsledok, keď sa ho dozvieme v ten deň, už o pár hodín, no, o nejaký deň, už nemusí vlastne byť relevantný.
Tak pretože ako prieskum je snímka, hej, keď
v konkrétnej doby, konkrétneho
presne
času.
Tak, presne v ten deň by volič sa rozhodol takto a to tiež je deklarácia. To ešte nie je konkrétny,
aj tak výkonná,
konkrétny
hej?
krok. Aha, to znamená, aha, že môže sa to odlišovať. Treba brať prieskumy ako istú indikáciu nejakých trendov, tej podpory. Tá podpora napokon sa ukázala, že v prípade obidvoch kandidátov dosiahli naozaj, povedzme, ten akoby v rozmedzi 35-40%. Zatiaľ, čo Ivanovi Korčokovi sa to podarilo prekonať,
áno,
tak Peter Pellegrini
to podliezol. No dobre.
Kvalitné agentúry podľa mňa prispievajú k dobrej informovanosti voličov. Netreba ich kritizovať za to, že sú nejaké vo vnímaní ľudí odchýlky medzi ich výsledkami a výsledkom ale samotného hlasovania, ale to nie sú odchýlky proste.
Je no to, dobre, dobre.
Je to snímka, je to nejaká v uvozovkách fotka názorov verejnosti a potom je realita.
Môžeme, tak ako už sme sa o tom aj niekoľkokrát v tomto štúdiu bavili, povedzme so šéfmi agentúr ako Martinom Sosiarikom alebo Václavom Žichom práve stráviť celú reláciu nad tým, aby nám vysvetlili, ako sa taký prieskum pripravuje, ako fungujú anketári, ako sa pripravujú vôbec tie anketové otázky, aby neboli metúce pre ľudí, ktorí potom na tie anketové otázky odpovedajú. A čo znamená ten moment toho konkrétneho času a priestoru, v ktorom sa tie jednotlivé prieskumy robia. Čiže na to sa pozrieme ešte predtým, ako sa dostaneme ku kandidátom a ku kampaniám. Grigori, dve veci k samotnej účasti. Teda už sme povedali, že to bola okrem roku 1999, kedy vyhral prvé priame voľby prezidenta Rudolf Schuster, najvyššia volebná účasť. A ja dodám, nie len v prvom, ale aj v druhom kole. Teda s výnimkou toho roku 1999 hovoríme tu o čísle 52, takmer percent, 51,9.
Áno,
myslím, že sa nemýlim. No, Je to teda poriadny prepad oproti roku 99, ale predsa volebný rekord. Povedzte, Grigori, dve veci. Ešte predtým, ako sa spýtam na to podstatné, aký je dôvod nárastu tej účasti, ak to tak môžeme vnímať. Komu to pomohlo, tých viac voličov? Evidentne Ivanovi Korčokovi?
Samozrejme, pomohlo to Ivanovi Korčokovi.
Tá vyššia účasť.
Tá vyššia volebná účasť súvisí aj s tým, ako tie voľby sú vnímané ako súťaživé, že naozaj ide o niečo dôležité. Z hľadiska súperenia tých kandidátov, keď naozaj tie rozdiely boli malé, to znamená priaznivci aj jednej, aj druhej strany, teda v tomto prípade kandidátov, mohli byť motivovaní na to, aby teda ich kandidát bol v lepšej pozícii. To sa podľa mňa skôr prijavilo na podpore Ivana Korčoka. No a ja si myslím, že čo ešte mohlo tie prezidentské voľby z hľadiska volebnej účasti proste pre občanov v takomto svetle, ako mohli byť vnímané, že naša krajina prechádza dosť zložitým vývojom a vidíme aj na tých výsledkoch napokon, že tá krajina je rozdelená. Krajina proste je rozdelená vo svojom vnímaní toho, čo robí táto vláda. Sú ľudia, ktorí v podstate to podporujú a sú ľudia, ktorí nie sú spokojní s tým a jedni vnímajú toho kandidáta ako zastupcu tej politiky, ktorá je im bližšia. A opačný tábor naopak vníma svojho kandidáta ako toho, kto teda môže napríklad
a to môže byť
do toho
pre nich
vstúpiť.
Motivujúce.
A to je samozrejme pre nich motivujúce. Je to pre nich motivujúce. V prípade roku 99 by som iba pripomenul, že išlo o prvé priame voľby, predtým prezident bol zvolený
v
parlamente.
Rade,
a to bolo obdobie, keď teda sa podarilo koalícii demokratických strán rôznej orientácie v podstate vytlačiť Vladimíra Mečiara po voľbách, ktoré teda de facto Vladimír Mečiar a HZDS prehrali.
Napriek tomu, že mali najviac
percent. To bol taký moment, že poistenie víťazstvo demokratických síl a vtedajší spoločný kandidát takmer celej vládnej koalície Rudolf Schuster práve stelesňoval proste tento trend prodemokratický, proeurópsky, takže bolo treba poistiť to víťazstvo nad teda autoritarizmom. Ten autoritarizmus vtedy stelesňoval Vladimír Mečiar. A preto tá volebná účasť bola veľká.
Pripomeňme, že to bolo v prvom kole vtedy 74% necelých a v druhom kole 75,5%.
Hoci to bol pokles oproti
parlamentným voľbám.
Parlamentných voľbách to bolo 84.
Áno, to je pravda, že to bolo menej ako parlamentný.
Ale to je teda k tej volebnej účasti ešte tri vety.
No.
Keďže, áno, teraz tá volebná účasť je pomerne vysoká na pomere prezidentských voleb, ale stále tu podľa môjho názoru ešte nejakých 10-15% takých voličov, ktorí by boli schopní prísť teda podporiť svojich kandidátov. Určite tam nie sú iba voliči Ivana Korčoka.
Čiže vidíte to tam, hej? Lebo to je práve tá moja nasledujúca otázka, že ako to môže vplývať na účasť v druhom kole volieb, ako sa dá tá účasť v druhom kole volieb odhadnúť dnes, v tomto momente, a aby to nebolo málo do tretice, tiež bude závisieť, alebo takto, že komu pomôže, ak bude tá volebná účasť zasa vyššia, naopak, ak bude nižšia?
No, ono vlastne je to trošku komplikovanejšie. Samozrejme, aha, nájdu sa aj takí, ktorí, teda voliči najmä tých kandidátov, ktorí sa nedostali do druhého kola, ktorí možno z istého sklamania, že ich volič, teda ich kandidát do druhého kola sa nedostal, tak
že nepôjdu,
nemusia
aj
zúčastniť. Mm-hmm. Ja si myslím, že to sa bude týkať všetkých tých kandidátov aj s tou väčšou podporou ako Štefan Harabin aj s tou menšou podporou. To znamená, že nejaké zníženie tej volebnej účasti v tomto, ako kvôli tomuto sa dá čakať. No ale toto, aha, môže byť vykompenzované tými ľuďmi, ktorí teraz budú, povedal by som, že pozornejšie proste zvažovať a nejak hlbšie analyzovať sami pre seba, že ako ďalej s tou krajinou a časť tých, ktorí neprišli, z rôznych dôvodov neprišli, teraz budú zvažovať, teda tak naozaj situácia je vyhrotená, ja som zastanca jedného prístupu, ja som zastanca iného prístupu a budú vnímať
a môžu prísť teda tam, hej, že
budú vnímať tých kandidátov. Ja si myslím, že aj medzi tými teda nevoličmi z prvého kola sú ľudia aj vyprofilovanejší, takže tam podľa mňa obaja kandidáti zrejme sa pokusia o nejaký prienik, hej, do tohto prostredia s nejakým posolstvom a budú chcieť využiť proste istú blízkosť Nazarovú na posilnenie vlastnej podpory.
Jasné,
myslím si, že proste nejak mi to tak naznačujú aj, už aj z tých reakcií tých kandidátov, úspešných, že Ivan Korčok asi môže mať tam väčší úspech než Peter Pellegrini, pretože evidentne Peter Pellegrini sa teraz zameriava na to, aby získať čo najviac podpory v prostredí, v voličskom prostredí
jedného
z neúspešných, áno, aj neúspešných kandidátov.
No dobre, to už sme tam, Grigori. Áno, už sme tam. Len predtým ešte sa pozrime na jednu podstatnú vec. Už sme ju načali aj počas volebnej noci a to je tá otázka, ako volilo Slovensko. To znamená, kde a ako sa týmto dvom favoritom na prezidenta Slovenskej republiky darilo. Ivan Korčok, občiansky kandidát s podporou opozičných strán, asi menej známy po celom Slovensku, ako je Peter Pellegrini, i keď teda roky pôsobiaci slovenskej diplomácii, kde teda on získaval najviac hlasov, kde bol úspešnejší a do akej miery Grigori mu pomohla aj podpora opozície, možno by som vypichol aj KDH, keďže bol mimoriadne úspešný aj na severe Slovenska, kde sú tie zaujímavé výsledky, ako ten, čo ste spomínali v Banskobystrickom kraji. Mesto jednoznačne v prospech Ivana Korčoka, kraj naopak v prospech Petra Pellegriniho.
Áno, v troch krajoch, ak sa nemýlim, je to Bratislavský kraj, Trnavský kraj a Košický kraj, tam Ivan Korčok vyhral a myslím si, že v Žilinskom kraji tiež ten rozdiel bol minimálny a teda v prospech Petra Pellegriniho a kvôli hlasovaniu na Kysuciach, hej, že že v Čadce napríklad Peter Pellegrini mal veľmi dobrý výsledok, ale čo sa týka Oravy, tak tam bodoval Ivan Korčok. A je to v podstate aj taká dobrá odpoveď na ako predchádzajúce nekonečné diskusie, ako sklbiť podporu tých liberálov a konzervatívcov. Ivan Korčok sám seba priamo za liberála neoznačuje. Je to taký stredopravý človek, je to liberálny demokrat v tom nie v zmysle povedzme nejakých ideových preferencií v zmysle toho typu režimu, ktoré
konštitúcie našej republiky, ktorá je tak, liberálnou demokraciou.
Konštitucionalizmus, proste aj tá prozápadná orientácia.
Rozumiem. No.
A ja si myslím, že treba to otvorene priznať, a keď vidíme, že v akom, kde konkrétne, v akých okresoch, v akých obciach Ivan Korčok získoval výraznú podporu, tak to je v tom prostredí, kde proste tie konzervatívnejšie predstavy sú veľmi zastúpené medzi tým obyvateľstvom.
Áno.
Častočne sa to prikrýva aj zo silou volebnej podpory kresťansko-demokratického hnutia.
Čiže je tam vidieť, že je to dôležité pre Ivana Korčoka.
No, tak Ivanovi Korčokovi sa podarilo sklbiť naozaj elektorát, ktorý v niektorých otázkach nie je úplne kompatibilný.
Áno. Hej.
Elektorát libertariánskej strany SAS s výrazne takými liberálnymi predstavami, pokiaľ ide o proste model, rodinný model, reprodukčné správanie a tak ďalej. Progresívneho Slovenska sú to liberálnejšie ľudia, častočne inklinujúce dokonca doľava v niektorých otázkach sociálnej spravodlivosti. No a potom kresťanská demokracia. Hej, medzi kresťanskými demokratmi, teda priaznivcami tohto prúdu je viac zastancov takých skôr tradičných riešení, tradičné hodnoty, samozrejme konzervatívny prístup k mnohým otázkam, ale v tomto prípade myslím si, že zohralo svoju úlohu to, že všetky tieto segmenty elektorátu v podstate na jednej platforme sa nachádzajú prevažne na jednej platforme v tých dvoch základných veciach. Mimochodom, k tomu samozrejme by sme mohli pripočítať aj značnú časť voličov občianskej národnosti. Oni majú svoje preferencie, hej? Ale väčšinou zatiaľ proste podporovali taký typ politiky prostredníctvom svojej reprezentácie, ktorý bol bližšie stredopravým stranám.
No, bavíme sa najmä o maďarskej menšine?
Áno, áno, o príslušníkoch maďarskej komunity. No a teraz tam sú dve také veci, ktoré spájajú tento elektorát napriek istým rozdielom v tej tzv. Kultúrnej etickej oblasti. Toto je demokracia, právny štát, stabilita, ústavnosť, ľudské práva, sloboda médií a občianska spoločnosť. To je jeden pilier a druhý pilier naša proste vonkajšia orientácia. A pozície našej krajiny v procese európskej integrácie pri formovaní spoločných politik Európskej únie, NATO, vzťah samozrejme k našim záväzkom, momentálne aj k tým udalostiam na svetovej scéne, dá sa povedať, tam proste ruská agresia proti Ukrajine a tak ďalej.
Takže čiže
tento elektorát je v tomto podľa mňa vo veľmi takej konsolidovanej podobe, preto mimochodom o tých 5% aj Ivan Korčok získal, pretože to bol jediný taký silný kandidát. Boli tam aj ďalší kandidáti s podobným nastavením, Patrik Dubovský napríklad, ja si myslím, že Jan Kubiš je v podstate politik blízkeho typu a myslím si, že aj medzi voličmi Igora Matoviča, ktorých síce zostalo v tejto, teda v týchto voľbách, pre neho tá osobná podpora pomerne skromná, ale predsa len tam sú tiež voliči nastavení na, proste na toto.
Hej, áno, hneď som pri tom. Peter Pellegrini, skôr rurálna časť, vidiecká časť Slovenska, alebo mesta, alebo naopak tie mesta skôr pre...
No,
pre...
menšie mesta, tak ako...
Ivana Korčoka.
Pre Ivana Korčoka vidíme, že v tých väčších mestách získal prevažujúcu podporu. No, v Banskobystrickom kraji, tak myslím si, že vo zvolenie je to väčšie mesto, ale je menšie mesto než Banská Bystrica, tak tam získal väčšiu podporu Peter Pellegrini.
Tam má Peter Pellegrini. Tam je za známy smer, že organizuje napríklad tie svoje oslavy Slovenského národného povstania, aj za účasti napríklad ruského ambasádora.
To mohlo zohrať tiež nejakú úlohu, ale celkovo proste ten trend, musíme počkať na podrobnejšie analýzy. Ja dúfam, že teda tieto analýzy budú napokon urobené, ale z toho, čo teraz vidíme zatiaľ v takom všeobecnom nasvietení, tak Ivan Korčok naozaj bodoval v tých väčších mestách, v otvorenejšom prostredí, otvorenejšom pre proste európskosť, pre, neviem, toleranciu, pre prozápadné nálady a pre demokraciu ako takú. A Peter Pellegrini, mimochodom, on sám sa charakterizoval v jednom zo svojich prvých vystúpení ako človek, ktorému nesedí, ako povedal, že liberálno, progresívno, pravicové niečo, tak ako pozadie toho prezidenta. No, tak ja sa pýtam, vtedy, keď vznikla strana Hlas SD, Peter Pellegrini sa pomerne ostro vymedzil voči strane Smer, označil ju za minulosť. Tvrdil, že on chce byť tou pravosociálnou demokraciou. No, pravá sociálna demokracia je práve toto, teda čo...
To, čo kritizuje na pánovi Korčokovi.
Pomenoval ako liberálno-progresívne. Áno, však, áno, viď, áno. Takto, že v Európskom parlamente je jeden z najväčších poslaneckých klubov, kam teda pôvodne chcel, momentálne členstvo je pozastavené.
To sú socialisti európski.
Áno, ale je to progresívna aliancia.
Áno, tak je
socialistov a demokratov. Progresívna aliancia. Tak ak teda predseda strany, ktorý má ambíciu proste byť sociálno-demokratickým politikom, diskredituje slovo progresívny, tak sa vzdáva, dobrovoľne sa vzdáva proste tohto kreda, a to, akým spôsobom sa snaží zapáčiť voličom Štefana Harabina, ja si myslím, že to je proste...
Je to zapeklité.
Je to popretie svojho vlastného nejakého ja politického.
Aj na to mám otázku o chvíľočku. Ako vnímate, ešte to skúsme uzavrieť aj z pohľadu tých kampaní, ktoré majú kandidáti za sebou, a tú kratučku pred druhým kolom, ktorú majú pred sebou. Povedal by som k tomu to, že Ivan Korčok ako občiansky kandidát sa mohol spoliehať len na vlastné financie, ktoré my vidíme na jeho transparentnom účte. Tie výdavky už dosahujú takmer prezidentský Maximum. Limit, to je 500 000 eur na prezidentskú kampaň, blíži sa k tomu. Tie financie Ivan Korčok vykazuje všetky, ako spomínam, na transparentnom účte. Naopak Peter Pellegrini, ten kandiduje z funkcie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky s podporou svojho aparátu a väčšiny vlády. Zároveň jeho príjmy a výdavky na transparentnom účte nevidíme, aby som bol úplne presný. Vidíme tam len prvý vklad strany Hlas vo výške 250 000 eur a z toho vkladu vidíme, že že kandidát Pellegrini vyčerpal okolo 170 000 eur, ale tieto prostriedky v žiadnom prípade nezahŕňajú peniaze napríklad na jeho obrovskú billboardovú kampaň. Nevidíme tam výdavky, ktoré sa týkajú jeho povedzme komunikačných videí, podľa všetkého celkom nákladných, ani ďalších vecí. Sám kandidát Peter Pellegrini v našej debate minulý týždeň prezidentkom týždni povedal, že to uvidíme niekedy v budúcnosti, tie peniaze tam, lebo to ešte oni nemajú zaplatené. No tak povedzte, Transparency International hodnotí kampaň Ivana Korčoka za najtransparentnejšiu, kampaň Petra Pellegriniho za najmenej transparentnú zo sledovaných, dokonca násobne menej transparentnú ako kampaň Štefana Harabina.
90% je transparentnosť.
Áno, čo sa týka Petra Pellegriniho, 30%. No, čiže ako toto komentujete, lebo my tiež nevidíme vlastne tie veci, čiže ani to nevieme komentovať, lebo nevieme, koľko Peter Pellegrini vlastne míňa a minul.
Tak Transparency International ešte na základe nejakého monitoringu iných spoločností aj odhadovala...
Poviem vám to presne, Grigori, aby sme to mali komplet. Transparency International v celkových sumách odhaduje momentálne kampaň Petra Pellegriniho na úrovni 427 000, čo sa týka tej billboardovej kampane. Tu odhaduje, ak si správne pamätám, na okolo 220-250 000 eur.
No, tak ja neviem, možno, že teraz to bude znieť príliš príkro, ale Peter Pellegrini je v podstate majster zahmlievania. Hej? Aj vlastných nejakých motivácií, vlastných postojov, krokov, vlastných slov. Keď odsledujeme to, čo hovoril napríklad o tom, že bude kandidovať, alebo nebude kandidovať, tak tvrdil, že nebude, potom sa rozhodol, že bude kandidovať, že nevstúpi do koalície so Smerom, napokon vstúpil a aj z jeho prejavov, hej, že proste vidieš, že Peter Pellegrini má nejaký problém, že vždy narazí na nejaké možno, že domnelé pochybnosti, alebo pochybnosti, ktoré by nemali byť, by nemali vznikať, ale proste zahmlieva. Tak ja si myslím, že kampaň Petra Pellegriniho je takýmto prejavom. No tak ak teda už sú stovky billboardov nainštalované, tak to je, myslím si, že z hľadiska tej transparentnosti, navyše tá transparentnosť je povinná. Každý musí mať transparentný účet a musí pohyby na transparentnom účte vykazovať.
Počkajte, vidíte, ako sa to dá obísť? Dá sa to obísť tak, že hovoríte, že ten príjem ešte nemáte a zároveň, že ste ešte nezaplatili tie billboardy. No, čiže nemáte čo vykázať.
To priznám sa, že to je niečo také, že neviem si to predstaviť. Však toto by bolo treba vysvetliť. Tak my tu máme nejakých podnikateľov, živnostníkov, máme tu občianske združenie. Proste my ako občania, my vieme, že najprv dostaneme peniaze a potom nejaká služba, nejaký tovar, ktorý chceme, musíme zaplatiť. Hej, tak samozrejme je nejaká predfakturácia, ale ešte sa mne napríklad, alebo mojim známym sa nestalo, že niekto chcel nejaké služby, peniaze ešte neprišli, ale tie služby už boli
no
dokonca urobené, už to bolo nainštalované, už to bolo spravené.
Áno, áno, je to tak, ako hovoríte, ale nevidíte pohyb
tak
peniazy.
To je nejaký, ja neviem, nejaký špeciálny úkon, o ktorom zrejme my nevieme, ako sa to dá robiť. No tak v bežnom živote to tak nefunguje, tak ja predpokladám, že samozrejme, že niekto za tieto zakázky musel proste dostať aj primeranú odmenu.
No dobre, no Grigori, zdá sa, že tu máme ale teda vážny problém v pravidlách kampani. Ukazuje sa aj to, že ten limit 500 tisíc eur nemusí dostačovať v dnešnej dobe. Ak si spomeniem, akým zásadným spôsobom vládna koalícia dvíhala, viete, tie finančné limity toho, že čo ano už je trestný čin a nie je, že sme sa tam v tej maximálnej škode dostali na nejakých 700 tisíc z úplne minimálnej sumy, no tak možno, že aj tu by sa mali zamyslieť. To nehovorím ešte o tom, ako si špeciálnym opatrením ministri zdvihli platy. Ale to najpodstatnejšie, čo som sa chcel opýtať, je, že evidentne štátna komisia pre voľby nedokáže alebo nevie zasahovať proti zakázanej podpore tých tretích strán do kampane alebo proti vyhláseniam politikov počas volebného moratória alebo proti tomu, že kandidát má kampaň v rozsahu 100 tisícov eur, nemá ich zaznačené na transparentnom účte, štátna komisia pre voľby nerobí, že nič. Tak,
ja by som to je? Ja by som tu počkal, pretože naozaj to musí byť zreportované a zúčtované.
Tak, na konci roka, Grigori, vo výročnej správe politickej strany.
Áno, no tak je to bohužiaľ tak je to nastavené, ale teoreticky je možný aj postih, hej, pri porušení proste vedenie kampane sú isté aj dokonca finančné pokuty. Ja si myslím, že toto by malo byť pre tých voličov nejakou inštrukciou.
Mali by to sledovať teda, hej?
Ja si myslím, že by to mali sledovať. Zase netreba mať ilúzie, že voliči sledujú iné veci. Ale je to proste niečo, čo charakterizuje tých kandidátov.
Poďme k tomu, kde som vás už dvakrát prerušil, Grigori, a to je tá situácia pred druhým kolom, situácia s tým, kde môžu kandidáti zabrať, kde môžu hľadať voličov, v úvodzovkách loviť, akoby v nových rybníkoch a získať niečo navyše oproti svojmu proti kandidátovi. Ivan Korčok, kandidát, ktorý si so sebou nesie spoluprácu aj s Mečiarom, aj s Ficom, pričom on sám toto vidí ako službu Slovensku za jeho pôsobenie v diplomácii. Pokojne sa tomu môžete venovať, Grigori. Jeho vyhlásenie v druhom kole na to, aby sme uspeli a zvíťazili, musíme urobiť viac, aby sme oslovili voličov v celom širokom politickom spektre. Ďalšia časť výroku, musím a chcem hovoriť viac k tým desiatkam tisícom voličov vládnej koalície, ktorí nesúhlasia s tým, kde vláda Slovenskej republiky ťaha Slovensko, nesúhlasia s premenou RTVS na štátnu televíziu, nesúhlasia s amnestiami pre páchateľov trestných činov. Má šancu?
Myslím si, že má, pretože už čiste v tej akčnej rovine ľudia, ktorí sú podobného zmyšľania, myslím si, že ich opačná strana motivovala práve na prejavy nesúhlasu. Ľudia chodili a stále chodia na proste mítingy či mítingy organizované zástupcami občianskej spoločnosti v tých konkrétnych mestách alebo opozičnými stranami. Takže Ivan Korčok, myslím si, že môže počítať s tým, že časť tých, ktorí majú podobné názory a nebola voliť, tak predsa len k voľbám príde. Čo sa týka, ako ste uvedli, že spolupracoval s Mečiarom a Ficom, tak nejak ste povedali, tak to nebola politická spolupráca. Spolupracoval s Robertom Ficom Peter Pellegrini ako jeho podpredseda.
Áno, uveďme to na pravú mieru.
Stranická politika a ano. Diplomatické aktivity, no to by sme museli potom celé ministerstvo zahraničných vecí.
Do istej miery súhlasím, Grigori, na druhej strane musím povedať, že hovorca rezortu už nie je tak odborná, ako častokrát aj politická funkcia, pretože hovorcu rezortu si vyberá priamo jeho vedenie a to je čisto politické. Čiže aj zo všetkou úctou kandidátovi treba povedať toto.
Zahraničná politika, ale ako v situácii, keď je proste národný konzenzus, hej, národný konzenzus politických strán, to nie je stranická politika, to sú proste postupy v tej vonkajšej orientácii.
Dobre, berem to, posuňme sa ale ďalej, aby sme stihli aj druhú stranu veci, a to je teda Peter Pellegrini. Tu by som si dovolil dva výroky. Ten prvý, pán premiér Fico sa určite v druhom kole do kampane ako predseda strany Smer zapojí. Ak sa máte stať prezidentom Slovenskej republiky, tak vám ten mandát musia dať občania na základe toho, že to tak cítia, a nie na základe toho, že vám ide matematika. To pán predseda Pellegrini hovorí.
Celkom nerozumiem.
Tak ja som to pochopil tak, že asi hovorí, že teda on nebude verejne teraz hovoriť, koľko, že bude oslovať nejaké konkrétne
skupiny. Koľko získa tých
voličov.
Hlasov, toľko, no, to je čistá matematika.
Veď
v tom
toto,
druhom kole.
Tak vidíte, jeho pohľad na vec je teda takýto, všeobecnejší. No a ešte jeden výrok Petra Pellegriniho: chcem byť prezidentom mieru, ktorý hrdo, suverénne obhajuje slovenské národnoštátne záujmy, nie prezidentom, ktorý pre podľapkanie po pleci v Bruseli či vo Washingtone zatiahne Slovensko do vojny. No tak s týmto vstupuje Peter Pellegrini do druhého kola. Čo na to hovoríte?
Prezident predovšetkým mal byť nadstranický, mal by naozaj sa opierať teda o legitimitu, ktorú získal vo voľbách, to znamená najväčší počet hlasov v druhom kole, a mal by prihľadať na to, čím táto krajina je, akou spoločnosťou, aký typ štátu tu je, mal by plniť tie pravomoci v súlade s ústavou a dobre reprezentovať Slovensko v zahraničí a reprezentovať tak, že nie hociaká krajina, povedzme, je priestorom, kde teda on by mohol demonstrovať buď sympatiu, alebo, ja neviem, sa uchádzať o podporu. My sme súčasťou NATO a Európskej únie. Čo je Brusel? Hej, že zaznelo tam niečo, že potľapkovanie v Bruseli.
Áno.
A kto chodí do Bruselu na účasť na európskych radách?
Robert Fico.
Na summity.
Ministri jeho vlády.
My sme súčasť toho Bruselu. My sme súčasť mechanizmu. Kto nás potľapkáva po ramene v Bruseli? Kto?
No naši kamaráti, ak tak. Teda.
Naši spojenci. Tak. Zástupcovia proste európskych inštitúcií. Tak neviem, Peter Pellegrini sa distancuje od Bruselu. Však Robert Fico pred pár rokmi povedal, že bez eurofondov by naša krajina neprežila. Nie je to celkom tak, ale v každom prípade bez proste účasti na európskej integrácii, bez naozaj reálnej podpory, však my sme stále čistí
Primatelia európskych peňazí.
Áno, tak ako? Aký je vzor potom pre Petra Pellegriniho, ja neviem, z iných našich napríklad susedných krajín? Ako
neviem,
vzor?
Neviem, Grigori, pretože
no je to také nezrozumiteľné. Ja si myslím, že živenie tejto proti v podstate európskej nejakej takej agende, akoby, tak to je nadbiehanie asi voličom Štefana Harabina. Ale
a teraz som pri tom.
Pri takomto prístupe proste hrozí reputačná škoda pre toho, kto to toho sa dopúšťa, a potom ťažko sa bude vracať proste v snahe presvedčiť, že ja som mainstreamový proeurópsky politik, keď raz
hovoríte o tom druhom, že to je
obvinil, zle. Hej, obvinil, no, Brusel, že no, tu sa snaží nejakým potľapkovaním divže teda neovplyvňovať hlavu štátu.
Práve týmto to uzavrime, Grigori, lebo budeme musieť končiť. Mimochodom, aj v tej situácii investigatívne centrum Jana Kuciaka zverejnilo informácie o tom, ako Peter Pellegrini prosil maďarského ministra zahraničných vecí Siartoa a asi aj vládu Viktora Orbána tesne pred voľbami 2020, aby mu sprostredkovali návštevu v Moskve, Napokon v skutočnosti Peter Pellegrini aj cestoval do Moskvy, donesol si odtiaľ fotografiu s tedajším premiérom Mišustinom, čo ale teda Smeru v parlamentných voľbách nepomohlo, pretože ich porazil vtedy Igor Matovič. To je len zaujímavé.
Nepomohol, ak môžem to na to... Na
len jednu vetu, lebo...
Možno, že pomohlo, keby išiel do Bruselu, niekto by ho potľapkal a hadam by bol lepší, mal by lepší.
Tak komentujte tú poslednú vec, pretože Peter Pellegrini evidentne teda pôjde po voličoch Štefana Harabina. Ten zase ale hovorí, že jeho voliči dobre vedia, čo majú robiť. Moja otázka, a týmto uzavrime, Grigori, nemôže mu naopak oslovovanie extrému uškodiť, tak ako to uškodilo jeho predchodcovi Marošovi Šefčovičovi v prezidentských voľbách spred 5 rokov ako kandidát. Ak kandidát Peter Pellegrini vsadí na to, že spolu s Robertom Ficom a Andrejom Dankom sa pokúsia vykresliť Ivana Korčoka ako slniečkára a liberála s tým, že sa budú uchádzať o podporu voličov Štefana Harabina. Opäť nebude to pre Petra Pellegriniho problém, ak ho Robert Fico sám nepriamo pred 2 rokmi, pred 3, prepáčte, nazval liberálom, spájal ho so Sorošom. Robert Fico obviňoval Petra Pellegriniho, že sa tlačí do liberálneho priestoru a reprezentuje bruselskú sociálnu demokraciu.
No oni nevedia, ako z toho von.
Posledná odpoveď, Grigori, prosím.
Nevedia, ako z toho von, tak určite sa o to pokusí. Ja si myslím, že reputačná škoda, ktorú on utrpel tým, že vstúpil do tejto vládnej koalície, čo všetko podporil, čo všetko konkrétne vykonal, aké výroky mal, tak asi na pozadí toho už to nebude vnímané ako proste nejaké vybočenie. Či mu to pomôže, ja si myslím, že skôr nie. Ja tu by som uviedol príklad z našej susednej Českej republiky, kde teda v tých posledných prezidentských voľbách jeden silný protikandidát terajšieho prezidenta Petra Pavla,
Pán Babiš,
Andrej Babiš, sa snažil ho vykresovať podobným spôsobom.
Že chce zatiahnuť Česko do vojny.
Áno, nepomohlo, tak myslím si, že nech skúsi aj Peter Pellegrini, myslím si, že výsledok bude podobný ako v prvom kole.
Celé to budeme sledovať aj počas tých 2 týždňov predvolebnej kampane, aj počas volieb a volebnej noci. Grigori, budem strašne rád, keď opäť prídete o tie 2 týždne ku nám do Expressu. No a uvidíme,
ďakujem za pozvanie a bolo mi potešením dnes sa s vami pozhovoriť.
Nám takisto. Veľmi pekne ďakujeme, že ste boli. Grigori Mesežníkov, politológ, prezident Inštitútu pre verejné otázky. Príjemný deň aj týždeň, Grigori.
Ďakujem, všetko dobre prajem.
Aj vám, dovidenia.